bejvávalo dobře, bejvávalo líp. To ještě tenkrát, tam kam paměť sahá, to bylo úplně jinak. Otázka je, jestli to, co bylo dřív, je to, k čemu se máme vracet, jestli je možné se k tomu vrátit a jestli to, že něco dřív nějak bylo, znamená automaticky, že to bylo lepší. Dobré otázky pro dnešní pořad, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Právě tyhle ty otázky se chystám položit pastorovi církve bratrské Pavlu Plchotovi. Prosím tě, tak jak je to s tím bejvávalo dobře? Je to tak, že věci pomalu degenerují a vždycky to, co bylo dřív, bylo lepší?
No, tak to já jsem slýchal už od malička, především od rodičů, prarodičů. Potom, když jsem přišel do církve, tak jsem to vždycky slýchal od těch starších, když se dívali třeba na nás mladší nebo dívali se na tu dobu, ve které žijeme. Ale potom mi tenhle ten koncept začalo narušovat. Třeba někdy na Facebooku někdo dá nějaký text o mladé generaci a pak se najednou tam objeví, že to řekl Plato někdy v 6. století před naším letopočtem, jo? Nebo někdo dá nějaký text někdy z 19. století bez autora, člověk to čte, říká si, no to je o dnešní době. A zjistí, že to je o 19. století. Jo. A nebo dokonce i Šalamoun říkal, neříkej, čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto. To není moudré. A já jsem došel k tomu, když to někdo říká, tak to nevypovídá o té době, ve které žijeme, ale o věku toho, kdo mluví. Protože čím jsme starší, tím máme tendenci říkat, že je to horší. A je zajímavý, že o té době nebo o té generaci, o které my říkáme, že je horší než ta minulá, tak naše děti za 20 let budou říkat to samé, že tady v té době, o které my říkáme, jak je hrozná, že byla dobrá. To je fascinující. Já jsem vedl dorost a mládež jednu dobu. Jo. A přišli z dorostu mladí dorostenci. Tak tam byl třeba rozdíl 4 roky mezi těma mládežníkama a dorostencema. A když jsme měli vedení mládeže, tak někteří ti mládežníci začali říkat, no to my, když jsme byli v dorostu, no to bylo mnohem lepší. To my jsme byli mnohem víc jako já nevím, aktivnější. A jo. To byli lidi po 20 a dívali se na ty 14-letý. Jo. To znamená, že když se to říká, to málo kdy vypovídá o té opravdu situaci, ale mnohem víc o postoji a věku toho, kdo to říká.
Vyplývá z toho tedy, že člověk to, co zažil, bere jako normu, ale je možné nějak se v tom neuzavřít, je možné nezůstávat u toho, že ta moje zkušenost, která mě formovala, je ta jediná správná?
No jediná, jako já bych to ještě trošku jinak řekl. To, co je na tom bolavý, že ono je to spíš jako lakmusový papírek naší naděje, jo, protože proč to je tak, že vzpomínáme na to minulý, že to bylo lepší? Že možná jsme v té době měli víc naděje, dívali jsme se s nějakým pozitivním postojem na svět. Ano, možná jsme potom prožili nějaké těžké věci a začali jsme se dívat kritičtěji, ale možná negativněji na ten svět okolo sebe. A spíš, že to nejde. A jenom to negativní a tím se necháme určit. Jo? Já si nemyslím, že to znamená být slepej vůči realitě. Ale je otázka, jak na ní reaguju. Protože často zatím bejvávalo dobře, je v podstatě, nejde to. Dneska to nejde. A to je vlastně výpověď o beznaději. To není moudrost. To, jako ono se to tváří, jako že prodáváme zkušenost. Já sám, mě už je 50, a sám vnímám, jak mám tendenci prodávat svoje zkušenosti, ale v podstatě si pak vždycky uvědomím, nebo vždycky, často, že Pán Bůh jako náš obvinil, hele, ty zase jenom říkáš, že to nejde. Jsi člověkem naděje, ne? Jsi člověk evangelia. Proč furt říkáš, jak to nejde? To přece není to, co já od tebe očekávám.
Znamená to, že když se člověk zachová naději, tak je dokáže dát i těm druhým, aniž by měl pocit, že oni to dělají špatně?
Já bych spíš řekl, že ta živá naděje je naděje, kdy mám naději i v tváří v tvář brutální realitě. není cílem zůstat v nějaký naivitě dětství nebo mládí, jak všecko se mi podaří a jak ze mě bude prezident světa, nebo já nevím, nejlepší sportovec. Já jsem snil, že budu nejlepší hokejista na světě. Ale pro mě to je spíš o tom, že zase kdo jiný než my křesťani by měl mít naději tváří v tvář brutální realitě. Žalm 23, jo, tam máme: prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Abychom měli naději, my nemusíme utíkat ze světa. Dneska i spousta křesťanů chce utíct z problému, utíct z města. Sníme o nějaký oáze, kde se bude mít dobře. Já si myslím, že tohle je spíš východní náboženství. Křesťanství přináší to, že Pán Bůh nám dává oázu uprostřed boje. Tváří v tvář té drsné realitě. My nemusíme ztrácet naději. To je to, o čem to pro mě je. Potřebujeme vzpomínky z minulosti, ale ne tak, aby zabíjeli přítomnost. Minulost by pro nás měla být pozbuzením k naději, ne k beznaději.
Pavle, je zároveň možné, že to skutečně dřív bylo lepší? Jsou přece situace, ve kterých opravdu platí, že bejvávalo dobře. Co dělat v takovém okamžiku?
Tak mi nějakou řekni.
Dobře, tak dříve nepochybovalo se o tom, že rodina je muž, žena a děti, a dneska se tlačí na spoustu jiných modelů. Například první věc, která mě napadla.
Uhum. Dobře, tak bych ale položil otázku, a žilo se díky tomu lidem líp? Opravdu? Možná se nepochybovalo o rodině, jenom ta realita toho, jak ta rodina někdy jak fungovala, tak nebyla úplně naplněna tím, co má přinášet. Jo? Já to řeknu jinak. Já jsem si dělal svůj rodokmen. Jo? Mám sem už asi v 17. století nějak tak jako postupně tím procházím. A dobře, možná většinovou společností bylo vnímáno, že rodina jako nějak teda je něco nedopustí. Ale ta realita žitá, jo, jako moji prarodiče, kolik měli nemanželských dětí a tak. Mnozí jdou studovat rodokmeny v naději, že najdou, že v jejich minulosti jsou nějaký šlechtici. Ale to, co se často stane, že spíš najdou to, že jejich prapradědeček byl nemanželský dítě nějaký děvečky, která byla někde na statku. Takže jakoby, když člověk se zahloubá do té historie, nevím, 19. století, 18. úplně si nejsem jistý, jestli žitá realita lidí odpovídá tomu, jak vykreslujeme tu minulost, že rodina byla nespochybnitelná. Byla možná ve smyslu, že ta společnost to nespochybnila, a to, jak ty lidi žili, tak nejsem si jistý, jestli to bylo o tolik lepší. Jo? Takže to je to, co pro mě je velká otázka. A to ještě jsem toho asi spoustu nezjistil.
Možná častěji bojujeme spíš za své představy, než za to, co myslíme, že dřív bylo lepší, než je v současné době.
No a samozřejmě ono to možná vede i k tomu, zase já hnedka to hodím ještě na jinou rovinu. Adam s Evou v ráji. Máme se vrátit do ráje? Nebo ne? Jo. A taková jako provokativní myšlenka pro mě je, že Bible začíná tím, že lidi jsou v ráji v zahradě. Pokud bychom se měli vrátit do nějaký minulosti, nemělo by na konci Bible být, že se vrátíme do Edenu, do zahrady. Ale to tam není. Na konci Bible je město. To je pro mě velice zajímavá myšlenka, že Bible nás nesměřuje vrátit se ke starému dobrému ráji, ještě než přišel hřích na svět. Ten Bůh, ve kterého já věřím, nebo kterýho vnímám z Bible. Ano, možná byl nějaký ideál ten ráj, my jsme to pokazili, ale ten Bůh, ve kterého máme, on tvoří nové věci. To znamená, že on reaguje na naše selhání takovým způsobem, že nás nevede, abychom se vrátili k tomu, co bývalo dřív lepší. Ale on vezme to, co bývalo možná lepší, vezme ten náš hřích nebo to selhání a vytvoří něco nového. To znamená, že ta pozitivní dobrá minulost je jednou z ingrediencí té budoucnosti, ale ne ideál, do kterého se máme tak nějak toužebně vracet do minulosti. Někteří teologové, nebo řeknu to natvrdo, John Piper, jo, Zajímavý teolog, rád ho čtu. Ale to, co mě připadlo velice zajímavý, když jsem četl jeho, teďka nevím, která to byla knížka, tak on si tam tak mezi řád, nebo ne, myslím, že tam na tvrdo řekl, jo, že vlastně, pokud by si boh vybral, tak by rád žil v 18. století v období puritánů. Tam je pro něj ideální věk, ale přece my máme žít v přítomnosti, my máme žít teď a s nějakou nadějí do budoucnosti. Zase já taky mám rád některý teology z minulosti, jo. Ale pokud mě to povede k tomu chtít žít, já nevím, za doby reformace nebo za doby jednota bratrská, úžasný, říkám si, to bych chtěl zažít, jak mi to tam dělá, jak to bylo v tom Ochranově a tak dále. No ale já se nemůžu v čase vrátit. Ale samozřejmě můžu se snažit myšlenkově ve svých kázáních, jako kdyby dostat nás do minulosti. Ale je tohle to, co máme jako křesťané dělat. Mně se moc líbí ta myšlenka, že teologie by měla začínat eschatologií, ne, že to je až poslední kapitola. Jo. K eschatologii se skoro ani nedostaneme, když probíráme teologii, protože vždycky to je až poslední kapitola. Jestli bychom tím neměli začínat, protože vlastně to je nějaký výhled dopředu a kvůli tomu my děláme všechno to, co děláme. No já teďka probírám ve sboru zjevení a vlastně můj nejhlavnější cíl je zbavit lidi strachu ze zjevení. Protože často s tím máme spojený spíš strach a děs a až přijde, abychom si dali pozor, až přijde Ježíš, protože to pak bude průšvih, pokud nás načape při něčem. Nás to spíš děsí, ta budoucnost, než aby to bylo něco, na co se těšíme. Ale ty bibličtí autoři se na to těšili, takže máme asi problém spíš my.
Teď zněla písnička Waymaker v podání Michaela W. Smise. Zněla proto, že si ji Pavel vybral a mělo to svůj důvod. On říkal, že je to píseň, kterou teď často poslouchá. Pavle, můžeš nám k ní něco říct, prosím?
No, já ji poslouchám především proto, že mi jde hodně proti srsti. Tam se xkrát zpívá Waymaker, Miracle Worker, Promise. To znamená, že jakože Ježíš je ten, kdo razí cestu, kdo dělá zázraky, naplňuje zaslíbení, je světlem v temnotě a pak tam je ještě, jo, to je ten Bůh, jakýho já mám. Jo. A to je něco, co potřebuji slyšet prorocky, protože myslet si o sobě, že nejsem důležitý, je lež, ne pokora. Že jakoby já mám tendenci si vždycky říkat, no já nejsem důležitý a myslím si, že to znamená pokoru. Ale to je lež, protože Bůh mi říká, že jsem naprosto důležitý. A je potřeba, abych šel tou cestou následování Krista a tím prorážel nějakým způsobem cestu. No takže proto si pouštím tuhle písničku, protože mě pomáhá, bojuje s těma mýma strachama a falešnýma nálepkama. A protože Duch Svatý mi ukazuje, že to je lež, to, co si já myslím.
Pavle, my máme v záhlaví toho dnešního povídání slogan Bejvávalo dobře a mluvili jsme o tom, jak je dobré dívat se dopředu a jít dopředu. Ostatně teď si to znovu zmínil. Mně u toho napadá, jestli když jdu a věci se proměňují, někam směřuju, tak zároveň je něco, co se nemění. O co se můžu opřít? Vybavuju si to, jak Bůh říká Izraelitům, připomínejte si to, co jsem pro vás dělal. Jak je to s tím směřováním dopředu a nějakými pevnými body v životě člověka?
Já se přiznám, že slovo pevný bod na mě funguje trošku jako takový červený hadr, protože já nevím, jo, já znám myšlenku pevného bodu, jestli to byl Archimedes, nebo kdo řekl, dejte mi pevný bod a já pohnu zemí, nebo něco takového. Potom to byly spíš ty řečtí filozofové, kteří se snažili najít nějaký pevný bod, ze kterého se budou dívat na svět, budou to pozorovat, budou vnímat a ten pro ně bude nějakou jistotou. A vím, že když jsem studoval filozofii, nebo fotí studiu trošku, oni byli tak jako posedlí najít něco stabilního, něco pevného, něco, co prostě o co se můžou opřít, jo. Že hledali nějaké myšlenky, ke kterým se můžou jakoby schovat, jako k tomu pevnému bodu. Já trošku mám dojem, že jsme to jako křesťani převzali a řekli jsme, to je Bůh. Jo. A to se stalo asi při rozhovoru apologetickým s lidmi, kteří prostě takhle přemýšlí. Ale trošku se obávám, že nám to udělalo z Boha, takového statického Boha, který je nějaká pevná pravda, nehybná, bez emocí, to je pevný bod, a o ten se můžeme opřít. Ale zase pomůžu si jedním židovským myslitelem, jestli to byl, myslím, že se jmenuje Heschel, který říkal, že ten bůh filozofů, kterýho my často pokřesťanštujeme, je takzvaný unmoved mover, jako nepohnutelný, nehnutelný, pevný bod bůh. A on říká, že židovský bůh je the most moved mover. To znamená, že to je bůh, který je pohnut v sobě a proto něco dělá. Já vlastně moc rád nemluvím o jako pevném bodu, protože právě to asociuje moc ten filozofický svět. Ale pokud už teda bych řekl, co je pevný bod, tak je to živej, v něčem nebezpečný bůh, který je v pohybu, který je živej. Dobře, podíváme se do minulosti. Co je pevný bod pro Izraelce? Vysvobození z Egypta. Ale jak to začalo? Bůh byl pohnut lítostí a Bůh začal jednat. A on jim říká, že na začátku desatera, já jsem Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Toto je, to je příběh, to je nějaký děj, kde pro všechny to bylo dost dobrodružný. A ať už to byli Židé nebo i Egypťani, bylo to dost nevyspytatelné, co se bude dít. Já si nejsem jistý, že oni by řekli o tom, když to prožívali, že měli pevný bod. Jo. Nakonec, jo, Izraelci se chtěli vrátit do Egypta, to byl pevnější bod. Tady chodí po poušti nějaký ohnivej sloup, teď jednou řekne, že tady máme zůstat, pak zase se pohnout. Takže v minulosti pevný bod bylo žít na cestě, žít v určitý nejistotě. To nebyla nějaká, jo, Abraham, to je cesta dost jako nevyspytatelná. My zpětně říkáme, no Abraham, no on měl pevnou víru. Já nevím, já když to ten příběh, teď on je pořád zmatený, Abraham. Tak bože, kde vydáš toho si? Zase mám pocit, že si překreslujem tu minulost.
No dobře, ale tak v čem teda má člověk tu jistotu do života?
V tom, že vstoupí do řeky, která je nebezpečná, ale takový je náš Bůh. Ano, je pevná skrýš, je naším hradem, jenže zároveň vstoupit do toho pevného hradu Hospodina znamená vydat se na nebezpečnou cestu. Když Ježíš zval učedníky, aby ho následovali, se podívejme, co je čekalo. Ano, oni měli pevný bod v Kristu, že on zemřel a vstal z mrtvých a to jim dávalo sílu jít do stále nebezpečnějších situací. Proč Pavel šel do Říma? I proroci ho varují, nechoď tam. A on tam přesto jde. Proč tam jde? Pevný bod, neměl zůstat někde v bezpečí, v klidu, když ho varujou, že ne, pro něj to varování bylo jenom o tom, ano, bude to těžký. Ale ten Waymaker, ten Kristus tam šel, on šel na kříž. Jo. Jestli chceme následovat Krista, že pokud by Kristus chtěl zůstat v pevném bodu a v bezpečí, tak nepůjde na kříž. Proč to dělal? Protože ten pevný bod byl v tom, že i na kříži Ježíš byl schopen říct, odpustím, neboť nevědí, co činí. To znamená, že pokud je v něčem pevný bod, tak je to v tom Bohu, který nás vede, ale do naprosto pro nás, do situací, které nám jako pevný bod rozhodně nepřipadají.
Takže nejistota je jistota?
Kde máme v Bibli slovo jistota? Že by Ježíš nabízel jistotu. On nabízí zaslíbení, na který se můžeme spolehnout, že v té písni se bylo promiský prv. Zaslíbení nás ale činí zranitelným, protože to znamená, že se otevřeme naději, že budeme důvěřovat a na to se spolehneme. Slovo jistota, tam je vždycky pozvání k naději. Pozvání, ano, spolehnout se na Hospodina, ale spolehnout se na jeho zaslíbení, který vždycky nás budou vystavovat určitý křehkosti, že co když se to nestane. Ano, ta pochybnost tam bude vždycky, nebo tato možnost. Nakonec Petr říká Ježíšovi, já s tebou půjdu kamkoliv. Petr chce dát Kristu jistotu. A co dělá Kristus? Ten řekne, no, třikrát mě zapřeš za chvíli. Tyjo, teď Ježíš mu bere jistotu. Co to Ježíš dělá? To je nekřesťanský, ne? Neměl by mu dodávat jistotu a naději. A on mu naprosto podkopne půdu pod nohama. My muži, nebo já jako muž, takový jako touze po tom být zodpovědný, tak hraju radši na jistotu. Radši nepůjdu do příliš nebezpečných věcí a tak. Jenže to, co se pak děje, že Pán Bůh do mýho života dal určitý obdarování, určitý potenciál, určitou dal do mě Ducha Svatého. A Duch Svatý je ten, který chce přinášet život, chce jít dál. Pokud já si to zakážu, tak ve mně začne růst frustrace. Takový to jako stěžování si, jak to právě všecko nejde a jak bývávalo líp. Potom přichází hořkost a potom taková ta kainovská rebelie vůči životu. Konec toho, když budu chtít zůstat z nějaký bezpečný jistoty, je pro mě Kain. Bůh mu říká, pokud půjdeš touhle cestou, tak prostě zase tě potkají dobrý věci. Ale on už nechtěl. On řekl, ne, já chci jistotu. Nebo takhle čtu já ten příběh. Přirozeně bych rád zůstal v tom bezpečí, ale to končí mnohem hůř pro mě. A vidím to ve svém životě, ale vidím to v biblických příbězích, vidím to nakonec v dějinách, vidím to okolo sebe, že tehdy, když se tomu vyhneme, Bůh nás bude mít stále rád, ale my si připravíme peklo na zemi.
Jakou roli v tom nezakotvit na jednom místě hrají otázky?
Otázky jsou něco jako vydat se na cestu do Mordoru. Jo, jakože pro mě položit si otázku, která je nebezpečná, je něco jako když Frodo se vydá do Mordoru a není jistý, jestli tam ten prsten hodí nebo ne. A on by ho tam nakonec nehodil, kdyby mu v tom nepomohl Glum. Jo. A pro mě, já když jako prostě najdu nějakou otázku, která je takhle nebezpečná, tak na jednu stranu se jí bojím, ale na druhou stranu vím, že před ní nechci uhnout a chci se vydat s tou otázkou na cestu, kde i na začátku třeba můžu přijít o víru. Proč si klást otázky, kdy jako mám jistotu, že vlastně o nic nepřijdu a zase tolik mě to stát nebude, jenom přijdu na lepší odpovědi, jak druhý ohromovat. Jo? Pokud to není tak, že jsou to otázky, které opravdu jsou, jestli použít to slovo existenciální, ale jako pro mě opravdu důležitý, tak proč jim věnovat energii a čas? Mě baví ty otázky, kde jde jako do jistý míry o všecko. A mám pocit teda, že tak to dělal i Ježíš. A furt si říkám, jak jsem v tomhle srab, že nejsem ochoten si položit ty otázky nebo položit otázky tak, jak je kladl Ježíš.
Můžeš uvést nějaký příklad?
No, on, když se baví s lidma, tak klade otázky tak, že do jistý míry se to dá číst, že byl neskutečně necitlivý. Že klade otázky tak, že prostě ví, že se zarije úplně do bolesti těch lidí. Jo. A jen tak baví se s Nikodémem, to je učitel Izraele, a řekne mu, no ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Když se ho ptá na znovuzrození, říká mu, že se tě chci znovu zrodit. A Nikodém, tak jak to mám udělat? A Ježíš se po něm vozí. Já když si představím ten rozhovor, naprosto bych chápal, že se Nikodém naštve a odejde. A já naštval se a neodešel. Jiní odešli třeba naštvaně od Ježíše. Nebo někdy to není otázka, nebo když se baví se samařskou ženou. Tak to není otázka, ale řekne jí, přiveď muže svýho. Jo? Přitom ví, že jako je to složitý. Prostě zase má tu drzost tnout do živýho. Já nevím, když si povídám s tím mladíkem, takovým tím bohatým, ten všecko dělal. To byl nějaký, řekl bych, vzorný křesťan, vzorný žid, jo? A Ježíš mu řekne, jdi, prodej všecko, co máš a tak. Zase není to otázka, je to výzva, kterou mu dává, ale zase on říká, že chce být víc a Ježíš říká, dobře, jestli chceš teda víc, říkáš si o to. Tak tady to máš. Jo? A teď ten mladík se dostává do bodu, kdy buď řekne ne, tak to teda ne, to já to nechci radši vůbec. A nebo mě to bude stát zase všechno. A jako já si skoro říkám, že možná tak to má být, že jako Ježíš některé otázky položil proto, aby nám stále vrtali hlavou, vlastně nikdy na ně nedostaneme konečnou odpověď, ale to, že si tu otázku kladem, tak nás stále vrhá někam dál.
Jsou otázky, které by si křesťan neměl položit? Je nějaké území, kam už není dobré chodit?
Já nevím, jestli tady můžu to říct do rádia, jo, že? Ale na blbou otázku nelze dát chytrou odpověď. Jo? Jakože to je takový to, jak je v přísloví, neodpovídej hlupákovi na jeho otázku, aby ses taky nestal hlupákem. Ale hnedka to tam zároveň je, odpověz tomu hlupákovi, abys mu ukázal, jak je hlupák. Takže já to řeknu, v čem si myslím, že do čeho nemáme chodit, do jakých otázek. Tam, kde jsou ty otázky jako chytáky. Jo, když přišli za Ježíšem, a tak často ti farizeové vymysleli nějakou otázku, aby ho dostali tam, kam chtějí. A tam on nešel. On neodpověděl na tom hřišti, jak oni vykreslili tou otázku.
Co ti pomáhá nepřestat se ptát? Jak poznáš, že už ta otázka je zodpovězena, že už se můžeš přestat ptát?
Já to řeknu ještě jinak. Bůh se neptá proto, že by měl nedostatek informací. On se ptá proto, že chce, abychom se něčím zabývali, že nás chce vyslat na nějakou cestu. A něco na té cestě mám objevit. Nebo, že jo, Ježíš je cesta. To znamená, že ta cesta je stejně důležitá jako ta pravda a jako život. To znamená, že ty otázky, které mě připadnou životodárný, jsou ty, které mě vyšlou na cestu. Já tam poznávám pravdu, ale pravda, která je osoba, ne nějaká věta, která najednou všecko vyřeší. Ne, pravda je osoba. To pak přináší život. A vlastně myslím si, že není, že už jsem našel 100 odpovědí a stejně potřebuji hledat další. To jsou otázky, na které už mám tisíce odpovědí, ale neznamená to, že už jsem je vyčerpal. Bůh je nevyčerpatelný zdroj života, naděje, pravdy. Jo, pravdy ve smyslu, že je to životodárná pravda. My jsme někdy v křesťanství udělali, najdem pravdu a tím končí rozhovor, tím končí všecko, už to je vyřešený, jenže to je smrt. To je smrt. Pokud na věčnosti máme stále poznávat Boha a my tady budeme mít systematiku, která už to vyřeší, tak proč, co budeme dělat na věčnosti, tam se budeme nudit? My jsme poznali jenom takhle maličko. Jo? To znamená, že ještě je toho tolik. Otázek se bojíme, protože jsou pochybovační. Ano, jsou některé otázky, které jsou ďábelské, které klade ďábel. Ano, je dobrý si uvědomit, že otázky klade i ďábel. Když přichází ďábel před Boha ve vztahu k Jobovi, tak vlastně klade otázku, no hele, jak on by reagoval, kdyby, jo, a teďka to je ďábelská otázka, protože ďábel je žalobce bratří, on klade otázky, které nás taky napadají, že my se jako díváme a napadnou nás otázky, které toho druhého prostě úplně degradují. Jo, ano, jsou i otázky, které jsou ďábelské. A ty zase se nemá smysl ptát, ne protože že se jich budu bát, ale protože jsou ďábelské, protože přinášejí jenom destrukci. Ano, jsou otázky, které jsou destruktivní. Mm-hmm. Takže jako já nechci říct, že všechny otázky jsou vždycky dobrý. Jo, to jsem neřekl ani předtím.
Je tady spousta reakcí, které přicházejí. SMSka, jsem si jist, že ani život, ani smrt nemůže nás odloučit od lásky, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. V tom byla a je moje jistota. Takže ano, i Bible mluví o jistotě, ale vlastně jsme se dostali k něčemu podobnému. Tohle není něco statického.
No jasně, protože my nevěříme ve vyznání víry. My věříme v to, k čemu odkazuje vyznání víry. A v tom já mám jistotu. Ano, v této dynamice lásky. Já možná se vymezuji určitý jistotě, protože jako kazatel, jako v teologii někdy chceme mít takovou jistotu v nějakých těch tvrzeních. Jako a pak mám někdy pocit, že věříme v ty písmenka. Text je důležitý, my jsme lidi Bible a slova, ale ten text nás odkazuje k realitě. Ježíš byl slovo a to slovo, to byla živá osoba.
Dobře to dokresluje Dáda, která píše, Bůh mě nemůže překvapit s tím, jak mě neustále překvapuje.
No, tak sestra je moudřejší než já. Já furt mám pocit, že už mě tolik překvapit nemůže a stejně mě se překvapí tak, jak jsem to nečekal. Tak, tam já jsem se ještě nedostal.